Ongietorri entzuleak bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiorat. Asteuntako emanaldirako ere kontu desberdinak prestatu ditugu eta bisi-bisi hoiek aurkeztuko dazkitzugu. Alde batetik Sevilla bi espetxean, orai arte euskal preso politikoek egin duten bururatu duten gose grebari buruz solastuko gara. Eta hortarako gurean Izaskun Abaigar izanen dugu etxerat elkarteko kidea. Gainerakoan, korrontzi taldeak ere diska berria argitaratu du, Tradition 2 bi izenekoa, eta horren inguruan taldekide batekin ere aituko gara. Eta akitzeko, heldu den abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna izanen dugu. Egun horren baitan, Baztanen ikeragarriko aldarrikapen eguna antolatu dute, eta horri buruz, Baztango Euskalgintzako bi kiderekin solastuko gara, Estebe Apezetxerekin eta Alberto Atxarekin. Gainera, kantu batzuk aitzeko aukera ere izanen dugu. Ok, lau solasetan gaurkoan izanen ditugunak, eta aurkezpena eginta gehiago luzatu gabe saioarekin hasiko gara, eta hasteko Sevilla bi espetxean euskal preso politikoek bizi duten egoerari buruz solastuko gara. Sevilla bi espetxean dauden euskal preso politikoek gose greba egin dute. 32. eguna zuten gaurkoa, eta euskal preso politikoen kolektiboak idatzi baten bidez jakinarazi duenez, gaurko goizuntan gose greba bertan bera utzi dute. Gose greba uniburuz solasteko Izaskun Abaigarrekin, etxerat elkarteko kidearekin hitzordua egin aginuen, eta berarekin guzi hau baloratuko dugu. Egunon, Izaskun?
Egunon, bai.
Bai, zer moduz?
Bueno, mentxe da, ikizu berri entzain, eta, bueno, gaurko berriak ikusita, pixkat baloratzen, ez, eta zenirekin hitz egiten, eta, bueno, pixkat horren inguruan hausnartzen ari ginen gauzontan.
Ongi da, errandegun moduan, 32. gose greba eguna zen gaurkoa, Sevilla bi espetxean, muturreko bizi baldintzak bizi dituzte euskal preso politikoek, bertze espetxe batzuetan ere egoera gogorra bizi dute, eta horren guziaren ondorioz gose greba zuten, eta gose greba horrek beti gertatzen den moduan estura, larridura sortu du inguruetan, senideengan, herrietan, eta nola ez, gose greban ari diren presoengan, lehendabiziko pertsona bizitze horrek ondorio fisiko, psikologiko larriak ere eragiten ditu.
Bai, bueno, hala da, azkenean gose greba zer da, ez? Azkenean da borroka metodo bat, azkenean presoek oso mugatu da euskate beraien aldarrikapenak egiteko metodo horiek, ez, eta gose greba bat ezin da ulertu ez bada medida estremo bat bezala, esan nahi dut, ematen du Sevilla bin gainera aspaldik daramagu jakitera da izaten, barruko gure senideen berri, ez, esaten dutelako, bueno, dela lau urte uste dudala, 2009, 2010-etik, espetxe horretara elusionetik preso politikoak, bueno, hori da pixkatea aurkitu zuten egoera, ez, da bereik esatu duten bezala, nola isolamendu perpetuan edo etengabean dituzten, inkluso badago guardia bat bertako funtzionare batzuek, jipoiak eta agresioak eta izan dituztela, nahiko jarrera aldarkorra izatzen dutela, beraien osasun asistentziarekin ere atzerapenak, arazoak, inkluso ez emate zita horiek ez emate hori ere gertatu izan da, beraz, osasun eskubidea ez dute beraien buruan bermatua ikusten, eta espetxaren aldetik ez dute inongo jarrera onik ikusten, hori konpontzen bidean. Azkenean, ari gara hitz egiten, gure senideen, gure senide presoen giza eskubide oinarrizko giza eskubideetaz ari gara hitz egiten, eta ez dute hori bermatzen, ez? Eta gu pixkat senide gisa ere hori pairatu izan dugu, azkenean ikusi dugulako zein izan den horretan egondan garapena edo evoluzioa, eta ez du ematen ere lau urte hauetan ezer konpondu danik, eta nahizta borroka hau edo aurrera eman duten, ez du ematen ezer konpondu danik. Eta aurkitu dute, gaurko guna aurkitu dute behien burua, egoera nahiko estremo batean, 32. eguna da, gose greba baten murgilduta, eta bueno, oso ahul, ja inkluso faktura pasatze dizu, ez, osasun mailan, nahiko medida estremoa izaten da, beraz, beraiek ezin dute hori epe oso luzean mantendu, ez da, ospitalean ingresatzeko, porque azkenean egun asko dira, horreko egoera bat mantentzeko. Eta gu azenide bezala kezkatuta gaude, etxeraten kezka hori askotan azaldu izan dugu, ze azkenean ezin badertu, esan nahi dut horrelako mendeku edo neurriak hartze jarraitzea, esan edut zergatik isolatzen dituzte, zergatik jipoitze dituzte, zergatik miak eta horiek, biluzk eta horiek, zergatik gu ere bizitako bazenean ere gu miatzeko jarrera horiek hartzea, ez? Ezin da ulertu oinarrizko eskubideetaz ari garenean. Edo bermatzen dira, edo urratzen dira, eta ezin dira negoziatu. Eta uste dugu ez dakala zentzurik, hau zentzu gabekeri utxa dala, ezin dugu ulertu, duela 2010-an, zuetenaren aldarrikapen egin zuenean, eta badakigu gainera gure senideak horretarako ere erabiliak izaten direla, ez? Estutzeko edo lasaitzeko, eta ez dugu lertuen gaur egungo egoera hontan, nolan mantendu dezaketen horrelako egoera bat, Sevilla dikospetxea sari garelako gaur, baina egunero eta astero, eta guk etxeratek jasotzen dituen gertakarien berri edo hilabetekari horretan, horre reflejatzen dugu, ez? Zelako egoerak egoten diren. Azkenean, sakabanaketak ere ahalbidetzen du horrelako egoerak gertatzea, urruntzea, isolatzea, eta uste dugu jasanezina dela.
Gogo eta haunitz, mai gaineratu dituzu, ba, balorazioak egiteko momentu untan, beti ere, horietako batzuk aletze aldera, presoen eskubideen kontrako neurriak aipatu dituzu, horietako batzuk ere zerrendatu dituzu, nola nahi ere, isolamendu perpetuari buruz, mintzo garelarik, isolamendu perpetua, hori egunerokoan nola islatzen da?
Ba, begira, normalean patio ordu batzuk izate dituzte, eta, bueno, dago erregimen desberdinak edo espetxean, ez, eta normalean presoak eramate dituzte zigor zigetara, edo esan dezagunez, isolamendura, ba, zerbait gertatu balimada espetxean, edo zigortze bezala, edo, bueno, salbuespeneko egoera bezala eramate dituzte presoak normalean isolamendura. Eta dira, ba, zelda batzuk, lako, bueno, ez balurraspia, baina, bueno, ez dute hola, kanpoko zera, inguruarekin harreman zuzenik, ez dakate lehiorik, daukatena da, olako zulo duen plaka bat, ez dakate ere, oza, zelda berez da neurri txikiekin, airea edo ventilazio gutxirekin, eta hortan izate dituzte, baina normalean espetxeak horrela kontemplatzen du, gainera, kodigo penitenziario hori jasotzen du, ezin dutela presoak olako egoera batean auki, ez bada, modu oso konkretu batean, eta zigortzeko neurri gisa, eta hauek modu etengabean mantentzen dituzte. Beraz, ez dugu ulertzen, ez bada, beraiek pixkat estutzeko neurri bat hartzen ez bada. Eta hortaz aparte, ba, biluzketak ematen dira, osea, ziega horretatik ateratzen direnean, aldiro, patioa sartzeko eta berriz zelara eramateko biluzten dituzte, eta gainera esan dugu, ba, zeldan bertan ordu pila bat ematen dituztela, inkluso 26 ordu segidan ematen dituztela, ze patio ordu oso eskasak dituzte, segun ze modulotan edo ze galdietan dauden, baina 2 eta 4 ordu arteko patio orduak dituzte, beraz oso denbora murritza, beste dana, ziega barruan ematen dute. Gainera horri erantzen zaio, ez dutela aukerarik aktibitateak egiteko. Zenbait espetxetan, badituzte bat tailerrak, edo eskulanak egiteko aukera, edo politkiroldegira ateratzeko aukera, eta kasu hauetan ez da ematen. Sevillako presoen egoeran ez dago horrelakorik. Eta gainera hori esan duguna, ez? Biluzketak ematen dira, patio ateratzen dituztenean, nahiko azkenan aurkitzen zara zure egunerokoa, zure bizitza preso gixari nahi zehitze egiten bertan emamar duzula, azkenean zure bizitza bertan ematen duzula, eta nahi duzuna da, ez? Zure bizi baldintzak hobetzea, alik eta hoberenak izatea, gainera behin eskubidea delako, edo zein presorena, baina hauen ere bai, orduan zergatik mantentzen dituzte dela, hori da gure galdera, erantzun gabe dagoena. Bero bestetik ere bai, salbuespeneko neurri ez ari garenean, eta urrakete ez ari garenean, ba, osasun medikoaren asistentzia hori eskasi izaten delako, ba, kontua da, ba, edo zein tratamendu kroniko, deskroniko, edo preoperatorio bat prestatzeko, inkluso dentista ateratzeko, atzerapen asko ematen da, inkluso batzutan esaten diete zuzendari ordearen partetik zitak eskatuko dituztela, eta hori ez da burutzen. Beti, egazten esaten den bezala, beti largak ematen dituzte ez, orduan karo horregia, elzun dira egoera batean, guzti horren kumuloak eramaten dituela ez, borroka desberdinak egitera, eta azkenean, horrela topatzen gara egungo egoera honekin, ez? Non gure senideak posegraba baten murgilduta ikusten dituzten, beraien egoeraren hobekuntzarik ez delako ematen.
Ba, baldintza guziok irautzeko aldatzeko hasi zuten gosegreba, gaurko oharrean aipatzen denez, Euskal Preso Politikoen kolektiboak adierazten duenez, egoeraren larritasunaren berri eman da borroka honen bidez eta nolapait ere euskal jendarteak unen berri izan duela eta oihartzuna izan duela.
Bai. Bueno, guk uste dugu hau dela borroka egiteko edo protesta edo aldarrikapen egiteko modu bat, ez azkenan beraiek hori aukeratu dute, guzaini dela zela, pues, larrituta gaude, kezkatuta gaude, eta gainera ez genuke nahiko, ez, horrelako egoera bat eta ailegatzea, baina ja bain ailegatu denean, ba uste dugu geratzi eguna dela horren salaketa egitea, ba, gizarte mailan ez da, instituzioetan, eta aldarrikapen hori, ba, edo eskubideen errespetu hori, kalean ere, trasladatzea eta kalitik ere pixkat lanketa bat egitea, ez? Eta bueno, guk etxe batetik ba askotan prentxorrekoak ematen ditugu, testigantza ematen dugu, senideak bideratzen ditugu ba edozein instituzio eta hauetara, ba beintzat lehen eskutik kontatzeko gertatzen ari dena eta horrekin amaitzeko eskatzeko eta aritu gara ba pixkat preso guzti hauen 15 preso guzti hauen herrietako udaletxetan mozioak sartzen pixkat azaltzeko bazindan zehiako egoera eta pixkat sakabanaketaren inguruko salaketa egiteko, azkenean sakabanaketak ere albidetzen du horrelako egoerak ematea, ez? Eta bueno, pixkat hori da kalean abiatu duguna. Eta bueno, ematen du ba, manifestali desberdinak eta dinamika desberdinak egin direla zenbait herrietan, eta bueno, komunikatu horretan, kolektiboak gaur publiko egin duen komunikatu horretan agertzen den bezala ez, eta guztu dugu hori dela pixkat ere klabeneko garrantzitsua, aldarrikapen hori zabaltzea lortu behar dugu, eta egunerokoan ere islatzea lortu behar dugu, ze bestela egoera ez aldatuko, horretan iraungo du. Eta gainera, supongo beraientzat, presoentzat oso gogorra izango dela, ez? Hogeita hamabi egun egon ostean, derrepente bertan bera ustea borroka hori, indar gabe, ahul eta osasun aldetik nahiko flojo aurkitzen zaielako, eta ikusi eta ez duzula zer lortu, ez? Supongo oso gogorra izango dela, eta uste dugu benetan, bakaletik zozer gehiago eragin behar dela, salaketa egin behar dela, guk zenideok aldarrikapen hori eta testigantza hori edonora amar dugula, eta guztiek jo behar ditugula, eta bizka bizartea kontzientziatzea lortu behar dugula. Bestela, horretan horretan mandetuko dituzte, eta ez dugu aldaketarik lortuko.
Horrela gauzak, Sevilla bi espetxe zuzendaritzatik, konpromiso zehatzik, ez dela hartu ondorioztatu daiteke?
Bai, gala ematen du ez. Esan dudan bezala, ailean aipatu bezala, ba, beraik presoek eta gurez nireek egin izan dituzte hainbat bilkura espetxeko zuzendari eta zuzendari horriarekin, eta bueno, antza bai egia da, egoeran bertan, lau urte hauetan bertan, aldaketak ikusi direla, ez? Hasieran ze galeria desberdinetan zeuden, gero hoietatik hiru galeria desberdinetan egotera pasa zituzten, hortik bi galeriatan horrek suposatzen du, ba, 15 senideak daudela edo urrunago edo gertuago beregin artean, ez? Eta ez dutela kointziditzen edo bisita orduetan edo patio orduetan, eta bueno, horretan bai aldaketa batzuk eman zituztela, baina sumatzen duguna edo sumatzen dutena da breekin jokatzen dutela, ez? Horren elkartzen zaitut, horren urruntzen zaitut, orduan bizkat nahiko jarrera, ba bueno, ez ara fiatzen azkenean, ez? Ematen dituzten aldaketa hoietatik. Ez ara fiatzen, porque azkenean jarraitzen dute ere isolatuak egoden, eta da nahiko aldarrakapen zaharra da aramaten egiten, oza, zergatik naukazu hemen zelda hontan sartuta, nire eskubia baldin bada beste zelda normal batean egotea, ez? Zer gabilatzen duzuena? Nor beneficiatzen du horrelako egoera baten mantentzeago, ez? Ez bada estutzeko edo zeozer bilatzeko horretatik. Orduan, bueno, uste dugu ere, horretan ez dela aurrera pausurik eman, ikusita da, bueno, egon zela Castro epailea, juez de vigilancia penitenciaria, Madridekoa, ara joan zan, egon zan Sevillako preso barkatu, zuzendariarekin bilduta, baina egun egoeran aurkitzen gara, ez dela alderkatarik egon. Orduan uste dugu horretan pixkat, ezin dugu horretan gehiagirik inbertitu, ze uste dugu, ba, inkluso neurri politikoak izan daitezkela puntu bat erarte. Orduan, guk uste dugu, benetan, diskursoa izan bat duela hori, ez? Giza eskubideak ezin direla balintzatuak egon, respetatuak izan bat dutela, inongo balintzari gabe, orduan horretan inziditu behar dela eta kaleratu behar dela.
Ba, gauzak momentuan horrela daude, bertako lekukotzaren berri ematenen jarraituko dugu hemendik aitzinera atere bai. Ba, Izasku Nabaigar, mil esker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Bale, mil esker zuei benetan.
Kaleak zutan jarri zirade eta zakurra.
Eta Sevilla bi espetxean euskal preso politikoek bizi duten egoerari buruz solastu ondotik kanta bat aituko dugu, Benito Lertxundiren Ez kanta beltza.
Nagusi ordu larriak urbil daudeta libertadeko gorritasuna zeinek ez du nahi ikusi igez doazen urlo dioiek ludi osoa hartuko dute aserrearen eskubideak mintzo gogorrez altxa baitira ez kanta beltza alperrik data indarren kontra jaso indarra zuen bizitza oso motza da egin zazute librea. Gozen jarlen doinu zakarra izen gabeko miseri zarra bular legorra zintzilik eta irentzitako karrasilatza ez kanta beltza berriz ez kanta indarren kontra jaso indarra Moises zerutik jetxiko ez da saldu da baina zu beltza asten bazera gu ere beltza izango gera behin da betiko burruka hortan nausi berdine legeen kontra ez kanta beltza berriz ez kanta boa jaso espata gure bizitza gure adata inork ez beza
Eta musika kontuekin aitzinerat eginen dugu. Korrontzi taldeak azkeneko lana argitaratu berri du, eta horren aitzakian Nerea gure lankidea taldekide batekin solastu da.
Bimila eta lautik, korrontzi musika taldea sortuz keroztik urte batzuk pase dira, eta orain laugarren lanarekin datoz. Tradition 2.1 bat da lanaren izena. Disko kosmopolita dela irakurri dugu. Euskal Herriko musika tradizionala, 11 herrietako musikari eta beuren musikarekin nahastuta. Denetara 16-17 kantu eta DVD-a osatutako lan ososotua aurkeztu digu korrontzik gure artean, Agus Barandiaran, lanaren gidaria dugu Agus, egunon eta ongietorri.
Egunon, somos.
Bueno, zorionak lan puska honengatik.
Ba, eskerrik asko. Egia esan urte asko tako lana da gogoratzean, urte asko eraman ditugu hori prestatzen, eta azkenean da kalean da.
Uh-huh. Esku soinu txikiak, trikitrixak liluratzen zaitu?
Bai, beti da nik, ez. Hasi nintzanetik trikitrixik ezen, bueno, horre diskoan gainera liburuzkan kontatzen dut, ez. Ni joaten nintzen hain dela, hogeta bost bat urte edo, joaten nintzen Rufino Arrola izeneko tipo bat ikusten, berak taberna bat zeukan, berak trikitrixak jotzen eban, bera ja gizon nagusia zen orduan, eta bera ikusita orduan sartu zitzaidan ba afizioa edo ikasteko grino hori, ezta? Eta ordutik ona hor gabiz, trikitixarekin batetik bestera ikasi nahian eta azken urte hauetan ba gauza berriak frogatzeko nahi horretan.
Gure tradizioaren bertsio berria, berriz tradition 2.1 bat.
Bai, bueno, gure ikuspuntua da, ez? Guk azkenean gehien bat taldekiden artean ni tradizioan beti murgilduta egon naiz, bai fandango arinarin eta bestelako doinuen inguruan, eta kanpora joatearen aukera auki dugu, kanpoan asko jo dugu, eta kanpoko musikoekin eta batera jo dugunez, ba, askotan gauza berriak eta frogatu ditugu, batzutan nahi eta beste batzutan nahi gabe ere, eta ze askotan jaialditara eta jaten zarenean ba, jartzen dituzte beste musikari batzu, ba, beste herrialde batzuetakoak, eta derrepente batean hasten zara ba italiar batekin edo Marruekoseko tipo batekin jotzen. Horrek ekartzen duena da ba zure fandango erritmoak eta arinaren erritmoak eta nolabait hornitzen dira eta beraien soinuekin eta batu, ez? Eta gehien bat hori da Tradition 2.1 bat gure disko berria da, nahasketa bat, ez? Gure trikitixia nola murgiltzen den beste folk estilo batzuen artean.
Euskal Herria mugatu gabe, trikitixaren tradizioa lurralde zabaletara zabaldu nahi izan duzu, Italia, Galizia, Sicilia, Sardinia, Zimbabue, Madagaskar, Eskozia, Asturias, Katalunia, Frantzia. Agus, zuk zuzendu eta pentsatutako ekoizpena edo produkzioa da, noiz sortu zitzaizun ideia hau?
Gitsi-gitsik ez. Ez da, egon egun bat hau egingo dugula pentsatu genuela. Hasi ginen pixkanaka doinu berria prestatzen, hasiera batean korrontziren disko ohiko disko bat izan behar zen, korrontziko musikariekin eta bueno, ba, taldekideen arteko disko bat, baina gitsi-gitsika, bueno, jendea ezagutzen joan ginen, hasieran bueno, kolaborabe batekin hasi ginen gauza forgatzen, gero beste bat etorri zen, beste bat, eta horrela joan gara dena hornitzen, ez? Horregaitik eraman ditugu hainbeste urte disko hau egiteko. Doinuak egiten hasi aspaldi hasi nintzen lehenengo melodiak egiten, ez? Nik esango nuke melodia batzuk badaude, igual, ba, kaso 2005-koak edo 2006-koak, baina gero ja kolaboratzaileekin eta apur bat doinu horiek bukatzen eta forma ematen bazkenengo hiru urtetako lana da bai.
Hoi da, zure bizilaren azken hiru urteak hau prestatzen eman dituzu, bidaia luz eta neketsu baten akabera aipatu disko hau, ala aipatzen diguzu gainera diskoan, eskutartean dugun disko hau, hiru urte azkenean, bueno, hiru urte dira, eta, bueno, buelta honitz, itzulia honitz eman dituzu munduan barrena, mundua ezautzeko aukera ere izan duzu.
Bai, suerte hori izan dut, eta gu askotan joaten garenean kanpora jotzen, ba, pixkat Euskal Herriko ordezkari bezala, doa ematen gaituzte, azkenean herrialde bat, bueno, nolabait babesten dugu, jendearen aurtean babesten dugu, nolabait gure musika, dantza eta hizkuntza ere eraman ditute hemendik kanpo. Eta horrek egarri duena da, ba, kanpoko musikari horiek gurekin batera egotea. Hiru urteko lana, bai, luzea izan da. askotan gure esku ez dalako dena egon, ez? Askotan ba kolaboratzaileak hainbeste kolaboratzaile badaude, ba horrek dakarrena da ba beraien mente egotea pixkat, ez? Azkenean jendeak beti deno dauzkagu ba gure agendak nahiko lanpetuta eta beraiek ere hola izan dituzte eta bueno, batzuetan zai egon berri izan gara ba ezakit, ba lanak burutzeko edo kantua bukatzeko. Baina azken batean ba garrantzitsuena hori da. Hamaika buru uste eta hamaika lanan ondoren ba diskoa hor dagoela.
Elena aipatu ditudan herrialde hoiek bai aipatu ditut bai herrialde hoietan kontaktuak zen dituzten. Zuk lehentxago aipatu bezala jendea ezaguna zenuten eta hori edo horrek erraztu dizue pixka bat bidaia hau egitea.
Bai, askotan jaialdi horietan joan gara, ezakit, ba adibidez gogoratzen naiz Ricardo Pezinen adibidea, Ricardo Pezida italiar bueno, soinu jole bat oso ospetsua eta bera Euskal Herrian da jotzen ibili izan bere garaian, orain dela ezakit 15 bat urte edo 20 urte eta ni Ricardo Pezi ezagutzen eban ba diskoen bitartez eta bueno, beti erreferente bat izan da nitzako, claro, ni trikiti jota, berak ere soinu diatonikoa nola jotzen duen, ba erreferente bat izan da. Eta alako batean, kasualidades, ba, joan ginean Belgikara jotzen, Goikor, sedizioneko jaialdi batera, eta bertan ezagutu nuen Ricardo Pezi, jotzen genuen korrontzi, gero beste talde bat zegoen gure ondoren jotzen zuena, eta Ricardo Pezi izan, ez? Ricardo Pezi bandi italiana izeneko talde bat dauka berak. Han ezagutu, jaialdian bertan ja zinean bera bere eskuzu inoa eta nini trikitixarekin zerbait jotzen, eta horretikona, ba, harremana dator, eta diskoan, ba, bera adibidez, horrela dago, ez? Berak grabatu zuen bere lana eta gure kantuaren gainean eta oso gustora, guretzako placer bat. Eta hori bakarrik da, ba adibide bat, ez? Horre dauden kolaboratzaile guzti horiek ba antzeko harremana izan dugu denekin ere.
Hori da. Bueno, Euskal Herriko bueno, diskoa grabatzeko prozesua jakina da nolakoa den. Ez dakit bertze herrialdeetan grabazio estudioetan ibili zaretenean aldatzen aldena unitz edo
bueno, deneko kuriosa izan da beti dena, ez? Bai, ohitutan nengoen, ba, zuk dinozuna, ez Euskal Herrian grabatzen, estudio batera joan, bertan grabatu dena, eta lana nolabait tita batean, edo, bueno, hilabete batean, adalako denboraldi batean, dukatzen. Baina, klaro, kasu honetan, askotan, ba, joan behar izan gara, ba, adibidez, Ricardo Pezinen kasuan, ba, joan ginean Italiara, berak, bueno, duen estudio batera, eta gure lana eraman genuen gurekin batera, osea gure pistak edo esaten dena, ez?
Bai, bai.
Grabatutako track edo esaten
bai,
da, ez?
Bai, bai, irratian ere.
Gure alako kontuarekin joan ginenara, bertan kargatu lan guztia, eta Ricardo Pezik erakutsi, eta bueno, bera esten da, ba, horren gainean gauzak frogatzen edo bere estiloa jartzen, eta gauza berriak frogatzen horren gainean. Eta orduan, ba, horrela, ba, denpora asko eramaten du azkenean. Ez da, estudio batean izango bazan dena eta Euskal Herrian egin bazan dena eta kolaboratzaile guztiek igual Euskal Herria ekarri, ba igual errezago izango zan, garestiago, bai errezago. Baina kasu honetan, ba, bai, mugitu gara mundu guztitik eta beti ere gure oraino horren modan dagoen, ba, disko gogorra hartu, ez? Gure pizta, gure lana hartu disko gogorra horrekin eta estudiotara joan, eta estudio hoietan munduan barrena ba sesio hoiek Pro Tools famoso horren sesioa kargatu eta bera bertakoen lana grabatu gure doinuena gainera.
Kantu honekin Galiziara goaz, bertako muñeirak burura ekarrita. Bueno, hiru urte aipatu duzun moduan, noiz da eguna edo oroitzen baldin bazara behintzat, material guzti-guztia, trak edo pista horiek guzti-guztiak bildu, eta nahasketa hasten den egun hori. Azkenean nahasketa eta diskoa izan arte eskutartean, zuek diot, denbora ere pasatuko zen, ez?
Bai, gainera guk diskoa esku artean, bueno, fabrikatik jaso genuen aurkezpenaren egunean, osea, prentsaren egunean, guk ere ordu bete lehenago ikusi genuen, prentsaurreka baino ordu bete lehenago ikusi genuen diskoa, eta, bueno, nahiko emotiboa izan zen guretzat, eta ondete denboran ostean edukitzea. Nahasketak, soinu nahasketak noiz hasi ziren, ez da erraza esatea. Behorre, bueno, ingeniri lanean edo soinu teknikari ingeniero bezala ibilia Cesar Ibarretxe. Cesar Ibarretxe, bueno, tipo oso ezaguna da Euskal Herri mailan tekniko bezala. Eta nik beraren gana lehenengo, bueno, lehenengo fruituak edo lehenengo kantuak hasi nintzen nahazketak egiteko indela, ba, ezakit, urte, bete, urte, eta erdi, akaso lehenengo kantuak eramaten. Gogoratzen naiz, lehenengo kantua berari eraman niona izan zala Sicilia Gira, hor Marin Kudin eta Sicilian grabatutako kantu bat da, korrontzirekin batera. Eta berari eraman nion lehenengo kantua oindela, ba, urte, eta erdi edo lako zerbait. Eta gero urte eta erdi honetan ba joan naiz beraren gana ba hori ba kantua bidaltzen eta bueno nik egindako lana eta besteek egindako lana pixkanaka eramaten eta bere ibili da azkenen urte honetan ba nahasketa horiek egiten.
Bueno,
nahiko laboriozua izan da, zerrea esaten da, nahiko laboriozua izan da dena eta egia esan neko komplikatua egiten da, azkenean ba hori materiala jaso, herrialde desberdinetara joan, bertako materiala ere grabatu eta ekarri, dena teknikoari eraman, ba lan asko ematen du. Baina gero fruitua, ba hor dago, ez? Kristolako posa, ba adibidez hor lehen sardo eski izeneko kantua jarri duzu eta adibidez gure musikaren gainean, ba zerbeinako sardoak egotea, ez?
Hau ba, Maurizia, honako hau, eta lehen sardoz aipatu duzu, biek ala biek DVD batean ere entzun daitezke.
Bai, hori da. Nahi genuen pixkana zerbait irudiare, zeukan zerbait ematea jendeari, zaiatzen gara gure produktua edo gure emaitza lantzen eta jendeari orain horren modan dagoen pirateria edo internet eta bueno, musikak CD-ak galdu duelako zuen garrantzi hori. Baina zaiatzen gara jendeari CD-a eta zerbait gehiago ematen, ez? Ez bakarrik CD bat, guk zaiatzen duen, bueno, gu zaiatzen gara nola bai, ba, liburua, hor da, CD-an agertzen da liburu bat, hainbat orrialdeekin, eta zaiatu gara jendeari esaten zer nahi genuen kantu bakoitzarekin, zer esan nahi duen kantua, zer gaiti dagoen kolaboratzaile bat edo bestea, gure azalpenak ematen, ba, kantuz kantu joan gara liburu horretan, eta CD-a, liburua, eta azkenean ba, DVD bat aurkituko du jendeak, ez? Ba, DVD horretan daude bi bideoklip, bat esango genuke bideoklip ofiziala edo dela, hori sardosk kantua, eta gero bezalde batetik dago horret Bilbo noin dela urte bete edo grabatu genuen zuzeneko baten emaitza, hor dago kantutxo bat, hau pa Maurizia ditzen dena, eta bertan gurekin batera aritu zen dantzan Igor Giebra, oso musikaka, dantza klasikoan, oso
ezaguna.
Dantzari ezaguna, Europa mailean, eta nahiko berezia zen kolaborazio hori, eta hau ere sartu nahi izan dugu, ba, jendeak ikusteko, zaiatzen garela beti trikitixia beste esparru batzuetara eramaten, ez? Beti bai beste musikari batzuekin edo dantzari egin ere, ba, zerrak gauza berriak probatzen. Eta hor nola baitu ustartzen ditu bai gure musika eta bai dantza klasikoa ere.
Kantuak DVD-ak, zuk aipatu bezala kantuari edo kantu bakotxari dagozkion azalpenak ere, oso sotua gelditu zaizue lan hau dudik ez, Durangoko azoka ere bertan dugu, Agus?
Bai, hori da. Bai, bertan hau gara, egunero, bagabigaren estanean, diskoa sinatzen, eta, bueno, jendeak nahi duen guztietako, ba, bertan aurkitu gaitu, azalpenak emoteko, dudaren bat, baldin badauka, ba, zaiatu gara, gure esperientzia eta gure dakiguna behintzat ezaten, eta gure zago plazer bat izango da jendea atenditzea, eta Durangoko azokak zerbait baldin badauka, hori da, ez? Jendearekin, ba, zuzeneko hartu emon hori, ez? Eta hori da, ba, bueno, jende asko, orain arte ere beste disko batzuekin, eta etorri da gauza galdetzen, zergaitik hau, zergaitik bestea, diskoak erosi, sinatu, eta gauza politia izaten da azoka bai.
Zuzenekoak, hori galdetu behar nizu, mi ez dakit, zai xamarra izanen da berba da?
Zuzenekoak egia zan ez gara gelditzen, ez? Diskoa aurkeztu genuen azaroaren 7an, gogoratzen dut, urrengo egunean 8an ja izan genuen zuzeneko aurkezpena, gonbidatu daite eta egin genuen zuzeneko aurkezpena hor sozial antzokian Basauriko antzokian, horra etorri ziren, ba, bueno, hainbat diskoan aherzen diren, hainbat lagun, eta, bueno, alako aurkezpen ofiziala egin genuen, gero joan ginen Ordiziara, Sustraiez Blai jaialdian ere jo genuen 9an, Gero egon gara pasan astean Brasilen eman genituen ba hiru kontzertu, baita trikitixaren inguruko hiru kursillo dalako zerbait ere egin genuen. Eta orain aste hau libre, eta datorren astean ja daukagu Sopelako kontzertua, Sopelako antzokian egun gara, eta gero Azoka egunetan, bertan, plateruenan, abenduak 8, egongo gara diskoa aurkezten. Osa, que zuzen eukak ez dira falta, eta jendea gonbidatzea bezerik ez.
Izugarria. Ez dakit zerbait gaineratuko zenuken agus. Bueno, niri gustatu zait, bertze gauzen artean, bertze gauza honitzen artean, ba, diska zure amari eskaini diozula. Bai, amatxo nahi zelako behar bada, eta emozionatu itxena izelako lako gauzekin, eh?
Bai, bueno, personalean, osea, nire kasuan urte gogorra izan da, bueno, horre, ni maruriko nahi, maruri jatade, erritxo batekoa, eta bertan nire ama urte nizan, eta, bueno, beste hain bat arazo medio, urten gertetukakoa, ba, nire familia bentzat, ba, nahiko urte zaila izan da, eta nola bai batizkoa hau zan puntoi aparte egitea, ez? Bueno, da, gauza txarrasko gertatu dira, eta diskoak ea horre esaten dut, ez? Ea ingarra maten digun, eta aurrera segitzeko, eta nola bai, ba, berari ezkein denion, bai.
Animo ba. Bukatzeko kantu bat aukeratzea eskatuko nizuke, zaila baldin bada ere, eh?
Bai, zaila da, kantu bakoitzak gainera baduka bere estilo propioa, askotan taldea, bakarrik taldeko lau musikariak edo jotzen badugu, ba, bueno, estiloa definituagoa edo goten da, igual musika estilo aldetik. Baina, kasu honetan, askotan Siziliako, Zerdeinako, Italiako, Frantzia eta enbeste musikari izan ditugunean, ba, beraien estilo musikalara ezartu dute gure kantuaren gainean. Orduan horrek egiten duena da, nolabait abaniko hori edo zabaltzea eta jendeak aurkituko du denetarik, ez? Tradizion dipuntu bat horretik deitzen diogu diskoari, ba, nolabait gure ikuspuntu berria delako, ez? Software bertsio berri bat izango basa moduan jendeak entzun alduena. Kantu bat edutatzekotan, ba, igual arkupeko dantza. Arkupeko dantza da kantu bat nire ariñarin bat da, ariñarin nete komposatutakoa, eta nire trikitixarekin batera jotzen du Phil Cunningham da Eskozia mailan ba, referente handiena, ez? Da kristalako musikaria, telebizta zaioa dauka, folk musikana referente bat da Eskozian, eta bere, beti harik ezagutu dut, ez bera pertsona moduan, ezagutzen neban bere musika, bere diskua gerosten ikun, eta errepente bere alboan nire burua ikusi, ba, nire harin bat berak jotzen, ba, kristona izazan guretzako. Orduan, akaso kareño espeziala diot kantu horri, arkuteko dantz.
Horrekin agurtuko dugu. Tarte hau, mila esker agus, gure hartan izategatik, plazer bat izan da zurekin solastea. Ongi izan!
Eskerrik asko nire, azken artea agur.
Thank you.
eta gaurko saio hau akitzeko euskararen nazioarteko egunari buruz mintzatuko gara baztanen, egun hau aitzaki gisa hartuta aldarrikapen eguna antolatu dute eta horren berri izateko baztango euskalgintzako bikiderekin solastu gara. Abenduaren 3a nazioarteko euskararen eguna dugu eta aurtengo urte untarako baztanen ikeragarriko eguna antolatu duten baztango euskalgintzako eragile sozialek eta gainerako herri eragilek ere bai. Egun honen inguruan gehiago jakiteko gaurkoan gurean Alberto Atxa eta Esteve Apezetxe ditugu. Egunon biei ere.
Egunon.
Egunon bai.
Ongi etorri.
Esker mila.
Erki. Erran bezala, dagoeneko abenduaren 3ko aurkezpen ofiziala egin duzue. Herendegu egin zinuten, asteazkenean, bertan baztango euskalgintzako ordezkariak egon zineten, baztango eragile desberdinak ere bai, bereien babesa jaso zinuten, eta dagoeneko hitzordua markatua da, iragarri duzu ere bai, eta abenduaren 3an baztanen euskararen aldeko ikeragarriko eguna muntatu da.
Oida, esperantza bintzpin ikeragarrizko izatea dugu, eta dena ja nahiko lotu edago, zukerran bezala Herenegu asteartean prentsaurreko baten bidez iragarri genuen, eta ja dena erdi prest dago nortako, erran hau pixket kontestu batean edo testu inguru batean pixket kokatzeko, azken duela markada da inguru bat edo bat inguru intzela bertze mobilizazio bat baztanen, eta ordutik aintzin pausua handiak eman ditugu administrazio mailan, sektore desberdinetan ere pausua handiak eman dire euskararen normalizazioaren bidean. Eta nolabait ere, orain hemendik aintzinekoa erabileran edo aurten euskalgintzan hausnarketa nahiko sakon bat izan indugu, eta erabilean ikusten dugu sektorez berdinetan ere erabilean daudela arazoak, arazo gehienak erteko moduen, eta aurtik pixket bultzada bat nahi diogu horri, eta hau izatea nahi dugu lehenengo bultzada horren lehenengo mugarri edo, hemendik aintzine Inbarreko lanan asmentako mugarri edo pixket euskalgintza haize freskoa sartzeko, eta hemendik aintzin gogotsu lanean segitzeko.
Egiarran eize freskoa badabile, egun hauetan, eta, bueno, ez da gitzorre hori lagungarri zanen oteden edo. Beti ere, aurtengo lema, itzorruntako lema, nirekin eskuara, euskaldunak baikara?
Bai, lelua hori aukeratu dugu, Estebek errandun bezala, gure erronka gaur egun hemen bastanen bereziki euskararen erabilera delako. Orduan, lelo horrekin aipatu nahi dugu pixka bat nola jendeak bere gain hartu behar duela euskararen sustapena, ez itxoin bakarrikan gainetikan datorrena, bezikan bakoitzak bere egunerokuan euskara erabiliz euskara zabaldu eta sustatu, ez? Orduan nirekin eskuera horrekin azpimarratu nahi dugu hori, bata bestiarekin, ez, norberak erabili behar duela hizkuntza hau aldan gehien edatzeko bastanen.
Ongi da, beraz helburu horrekin erabakitako pentsatutako leloa da aurtengoa, nirekin eskuara euskaldunak baikara. Eta errandu zen bezala, nolapait ere, baztanen euskararen normalizazio bidean aro bat edo aldi bat etxi nahi duzue. Ibilbide luze hortan euskararen ordenantza egintzen, nore gutxi baztan udalerri euskaldunen mankomunitatean sartu da, lehenago ere, hezkuntzan euskara sartzeko egina aloso bat egintzen, eta aldi berri bat irekiko da orai baztanen beraz.
Hoi da behintzat asmo, arranduzun bezala, gauz pausoik denak eman dire, bai euskarari akordion bitartez teknikari bat kontratatu zen, horrekin enpresa mundura eta pixkat normalizazioa zabaltzen saiatzen nahi da, bere arazoekin normala denez, baina bueno, urteak dire hortan ere ari garela. Gero hezkuntzan ere ikusten da de eredua ia ehuneko ehunean aurguziak de ereduen matrikulatuak direla azken urteetan, Ueman udalerri euskaldunen man komunitatean sartu da baztan, horrek ekarriko dizkion onurekin, baztan euskararen arnasgune den aldetik, hor bertze Euskal Herriko hainbat udalerrekin batean horren parte izateak garrantzia handia izanen du. Eta hemen ja ikusten diren pauso hoiek edo dire, bueno, ba, bai, administrazio mailakoak edo, eta hor hezkuntza mailan ere gurasoek, egia da gurasoek matrikulatzen dituztela euskaraz aurrak, baina horrekin bakarrik ikusten dugu agen ez dela aski, zeren aurroiek, euskaraz matrikulatuak dauden aurroiek, beren gurasoak erderaz entzuten batuzte, ba, hemendik urte kuadrilla batera, seguraski berak, beraiek beren artean ere, erdera solasteko joera izan dute. Orduen, ez dakit, hor, gehienetan pixkan nahi duguna da ere, jendia bultzatu nola baitere, gu bakoitzak gure eguneroko bizien autokritika bat itera, euskara maite dugula erraten dugunek, bertze, ba, bueno, ba, azkenean horbera libre da biztan denez, nahi duen bezala solasteko, baino, maite dugula edo hain bertze goraipatzen dugunok, indezagun autokritika bat eta ikusi dezagun gure egunerokoan, noiz utziten dugun erabilera hortan edo haunitz dire ematen diren kasuek eta denek batugu segurazki gure gure egunerokoan eta hortik, bueno, hori konpontzeko ez dakit, autokritika nik uste dela modu on bat eta hortik aintzin bakoitza pausoak maten astea, dudik gabe euskalgintzak ere ondoko urtetan inen dituen kanpainak edo hortara bideratuk egoin dire. Baina kanpaino horiek deus ez dire izein, norberak bere autokritika eta bere ez dakit, legar granotxua edo bere egunerokoan jartzen ez badu.
Ongi da, eta modu hortan abenduaren irukoak izaera aski herritarra izanen du, besta giroan eginen da, eta hortarako egitarau, ba, joria egitarau aberatxeta derra antolatu duze.
Bai, ba, lehen horren dugun bezala, ba, abendu iruko ekitaldi hau, ba, kale jira izenarekin antolatu dugu, eta ba, alden jende gehien parte hartu alizateko, ba, azmentatikan ja euskalgintzak hainbertze eragilekin jarri ginen harremanetan, eta egizateko orain arte erantzuna arraz baikorra izan da, jende honitz etorri da egin dugun bileretara, eta ba, bueno, espero dugu ba, horren ondorioz ba, jende honitz etorriko dela ba, ekitaldi horretara ez, eta ekitaldia, ba, zuk erran duzun bezala, espero dugu izango dela, ba, bri, koloretsua eta alaia eta ba, bueno, animazio unitzekin, ez? Aipatutako eragile guzti hoiek, ba, bueno, bere konpromisio hartu dute, ba, bakoitzak bere esparruan alduena egiteko ekitaldi horretan, ba, pixka bat gauzak izateko ba, alaiak eta politak, ez? Eta orduan, ba, bueno, bakoitzak ba, ekarriko du ba, bere musikak edo bere egiten duena ba, hortxe txertatuko du.
Ongi da, beraz, egun koloretsua alaia, atxaldeko lau terdietan hasiko da ekitaldi nagusian, goizian ere herrietan ba, ekitaldi desberniak eginen dira, baina atxaldekoari buruz lau terdietan hasiko da, eta hiru zutabe antolatuko dira, hiruak ba, Elizondoko plazan elkartuko dira.
Bai, pixket zerbait desberdina nahi izan dugu, eta, bueno, la suertatu zen ideia, hiru zutabeko kare jira bat iteko, horrek dena gero zukerran duzu bezala Elizondoko plazan akitzeko, eta pixket hiru zutabe horiek, bueno, kokatutugu Elizondoko hiru toki desberdinetatik hasi, bueno, bat helbetetik, ez Elizondoko toki desberdinetatik, eta plazara gutxi gora bera ibilbide distantzia berdintxoa izeteko, orduan, baztan berritik atrako da zutabe horietako bat, bertzea datu alde industriegunetik, hor lur, diskoteka, BM eta horiek dauden industriegune hortatik, eta azkenekoa helbeteko plazatik. Orduan hiru horiek elkarrekin atrako dire, lauterdietan, eta denak elkarrekin plazara aliatuko dire, eta hor plazan izanen da ekitaldi txo bat. Herriek ere zatitutugu, pixket hiru kale jira edo hiru zutabe horiek kopuru berdintxure ailagatzeko asmoakin edo, zaila izanen den arren hori gertatzea, Orduen, pentsatu ginoen ez dola logikoki tokien arabera, Elbeteko plazatik atrako direnak izanen dire Baztangoizako lau herriek eta Elbete bera, gero Baztanberritik atrako da Elizondo, Elizondoko herritarrak, eta BM-ko eta Lurreko industriagunetik atrako dire Baztango gainerantzeko herri guztiak, Elizondotik behitik gelditzen diren herri guztiak. Orduen, bueno, behiti batzu goitiago dauden arren. Orduen, hor noski bakotxak nahi duen bezala, nahi duen lekure gaten alda, baina behinpin dei aldie herrin aldetik Tokioietara gateko izanen da.
Ongi den, beraz, hiru zutabe eta hiru abiaburu Elbeteko plaza, Baztangoizako herritarrendako Elbetekoak barne, Elizondoko Baztanberri, Elizondarrendako, eta BM inguru hori datu alde aipatu duzen moduan, Herberea eta gainerako herritarrendako, eta hoiek erranik, alde batetik deialdia herritarrei eta bertzaletik, hoietako zutabe bakoitzan ere animazioa izanen da, ez? Nola banaturik egonen da hori edo zutabe bakoitzean zer izanen da?
Bai, leheno aipatu dugun bezala, nola nahi genuen ekitaldia koloretsua eta animatua eta izan, pixka bat aipatutako eragile guzti hoien artean, lortu dugu pixka bat zutabe bakoitzean zertxo bait eukitzia animatzeko ibilbidea. Ez bakarrik ibilbidea baiziketan. Lauterdietan elkartzen geralarik, pentsatzen dugu, ordu 20 minutuko azmenta horretan ere, pixka bat jendia biltzen den bitartian eta animazioa ongo dala, eta gero ja bidian ere bai. Hor, Elbeteko plazako hortan, pentsatzen dugu Amaiurko txistulariak eta Ratzuko eta Aizkungo fanfarea ongo dala, baita ere, ez dakit, Arrizkundik edo Erratzutikan edo torriko diren damak edo zanbombak edo olako gauzak, eta orduan, bueno, hoiekin, pixkat animatzen joango da, azteko tenore hori, eta gero, bidian zehar ere gaindire, eta beraiek danak, pixkat jotzen eta animatzen. Gero beste Elizondon, Elizondone, badugu Elizondoko fanfaria, eta gero Iparragirre akordalari taldea, gero Elizondoko abesbatzak eta Gaztelu taldeak eta abesbatza txikiak ere animatuko du ibilbidea, eta azmenta, eta hori dana. Eta horre gelditzen zaizkigu, bastekigu, Burundiak eta Erraldoiak ere aterako diren, espero dugu ere bai. Eta gero, hirugarrengo azmentatikan, Iturengo joaldunak torriko dire, eta gero beraiekin Erraldoien konparsa eta bere gaitariak eta hoiek egongo dire. Orduan, hiruetan ikusten dugu egongo dala, pixkan musika animazio, eta gero jendea bakoitzak nahi balin badu mozorrotu, nahi balin badu jantzi biziak eraman, edo pentsatzen dugu, sariotakuak eta olakoak etorriko direla pilotariz jantziek, edo Amaiurko sokatiralariak bere jantziekin, orduan ez dakit. Baina, hori baita ere jendearen eskutan gelditzen da, nola jantzi, nola koloria eman ibilbideari. Musika aldetikan eta doinu aldetikan menipen hori ziurtatuta dugu, alai izango dala.
Orduan, euskaraz, bizitzaren aldeko ikaragarriko besta eguna, ikaragarriko herri agerraldia izanen da asteartekoa. Zen momentutan zaudete, gauden, gauza gehien eskuenak lotuak daude, azkeneko txampan sarturik gaudela begibistakoa da, egun bakan batzuk bertzerik ez dira gelditzen.
Baina gauza gehienak lotu edire, aigara azkeneko detaileak lotzen, baina gauz garrantzitsunak eta lotu edire, orduan, nahiko ongi gazi alde hortatik, denboraz eta nahiko ongi aspaldi hasi ginen hau lantzen, bi hilabete izanen dire fite, eta horrekin nik uste dut gauza gehienak inditugula. Asterteko, bakarrik jendea animetzia falta dena, gogoakin agertzea harata, garran bezala Alberto taldeak eta talde horietako, eragile horietako jendea parte hartzea, pixkat kolorea ematea, bakigu ere seguro kolore berdekoak eta gorrikoak ere horri izanen direla, orduan, horiekin ere kontatzen dugu beti, kuarteleko kolore berdeko horiekin eta, Eta, bueno, denak horre honen garen, zegun zoriontxe izanen da, segurazki.
Ongi ba. Ba, hoiek egunaren inguruko kontuetako batzuk, baina gehiagora aipatu daitezke.
Bai, zantzik, gero, iruzutabe hoiek elkartuko direla Elizondoko plazan, eta Elizondoko plaza horretan ere akitzeko, ba, bueno, izango direla, ba, zenbait ikuskizun, ez? Horre ongo dire, txalapartariak, eta gero parodiatxo bat ere izanen da, horre holtzaren gainean, itzalditxo bat, eskola guztieta, bueno, dantzaldia, bertsolariak, kantaldia, oza, pixka bate, ba, espero dugu, ba, iruzutabeak horre agertzen direlarik, ba, ez da, ordu erdi edo berrogei minutu batetan, ba, hor, ekitaldi desberdinak holtzaren gainean okitzia, jendea pixka bat, ba, bukaeran entretenitzeko eta horrela, eta gero horrekin batera, ba, jakitzeko txistorra eta txokolatia eta ere hori izanen da. Orduan pixka bat jendea benipen animatzeko eta eskertzeko ba, parte hartu duten guztiei.
Bai, bueno, pixka, Alberto, erranduena igeitu Euskalgintzak bere mezuaz gain, hori izanen delako gauzik garrantzitsuena, hor parodia hori ikeragarrizkoa izanen dela, hor autobusak eta etortzekoa gomendire parodia hori inen duten bi aktore artistak ikustera, eta, bueno, inork ez dezala galdu hor izanen den antzerkitxo edo parodia azkeneko ekitaldikoa.
Bai, aitu dugunez, submarinoak ere antolatu dituzte Miarritzetik, orduen ba, hor montatuko dena ikeragarri izanen da.
Dudi gabe.
Erki, abenduaren hirua itzordua emana da, Elizondon atxaldeko lau terdietatik aitzinerat, ba, ikeragarriko jenden agerraldi euskararen alde, ba, untan utziko dugu, egunaren inguruko argibideen ematea, eta ba, azken gonbidapen bat edo?
Bai, alde batetik gonbidatu, ba, herritar guztiak, bastandar guztiak, parte hartzera, baino parte hartze horrekin ere, antzi gabe, helburua. Ez dela bakarrikan ekitaldi honetan, kalejira honetan parte hartzea, bizikan euskeraz solastia egunerokoan elkarrekin, dakiten guztiak erabili dezatela euskera, eta ez dezatela gorde, ba, ez dakigu norendako edo zeinendako.
Ongi, ba, Alberto eta Estebe eta Alberto, mil esker gurera etortzeagatik, astertean elkar ikusiko dugulakoan, bertzeunka herritarrekin batean, ongi izan?
Ezker mila esuari.
Eta holaxen, gaurko saioaren akabaiarat iritsi gara, gustora egon izanen zaretelakoan, helduden asterartio, ongi izan denak.